Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu tēva un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mums dāvināts Dieva vārds, kas rakstīts Lūkas evaņģēlija 5. Nodaļā no 1. Līdz 11. Pantam. Un notika, kad ļaužu pūlis pie Jēzus spiedās, lai dzirdētu Dieva vārdu, tad viņš stāvēdams Ģenecerētas ezera krastā ieraudzīja divas laivas ezera malā, un svejnieki no tām izkāpuši mazgāja tīklus. Iekāpis laivā, kas piederēja Sīmanim, viņš lūdza tam attirt laivu mazliet no malas. Apsēdies viņš no laivas mācīja ļaudis. Beidzis runāt, viņš teica Sīmanim, airē uz dziļumu un izmet tīklus zvejai. Sīmans atbildēja, mācītāji, mēs visu nakti esam pūlējušies un nekā neesam noķēruši, bet es izmetīšu tīklu tavā vārdā. Tā izdarījuši, viņi noķēra milzumu daudz zivju, tā, ka viņu tīkli saplīs. Un tie māja saviem biedriem, kas bija otrā laivā, lai tie nāktu viņiem palīgā, tie atnāca, un viņi piepildīja abas laivas tik pilnas, ka tās gan drīz grima. To redzēdam, Sīmanas Pēteris nokrita Jēzus priekšā uz ceļiem un sacīja, Kungs, ej prom no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Sīmani un visus, kas bija ar viņu, bija pārņēmušas bailes lielā zivju loma dēļ. Arī Jēkabu un Jāni Cebedeja dēlus, kas bija Sīmaņa darba biedri. Jēzus sacīja Sīmanim, nebīsties, no šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks. Izvilkuši savas laivas krastā, tie pameta visu, un sekoja viņam. Āmen. Mēs lūdzām, Kungs Kristu, ved un vadi mūs Tava vārda patiesībā. Ļauj mums to sadzirdēt, tā kā Tu to vēlies, un arī atsaukties tam, tā kā Tu to vēlies. Āmen. Mīļie draugi, mūsu Bībeles teksts ved mūs vienā noteiktā virzienā. Šis noteiktais virziens ir saprast, kā notiek Kristus gribēta misija un evaņģēlija pasludināšana. Kā es to ieraudzīju, šī teksta atslēga vārdi ir atrodami tajā, ko saka Sīmanis Jēzum, nebīsties, ko sacīja Jēzus Sīmanim, nebīsties no šī brīža, tu būsi cilvēku zvejnieks. Viss iepriekš sacītais ir tikai sagatavošanās. Šim te nebīsties no šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks. Sagatavošanās, varam arī teikt, apmācība jaunajam lielajam izaicinājumam. Izaicinājumam iegūt cilvēkus Kristumu un mūžīgajai dzīvībai. Pirms Jēzus saka, tu būsi cilvēku zvejnieks, viņš iemāca kādas svarīgas lietas. Lai šo atbildības pilno kalpošanu tu spētu veikt. Jēzus novada, ja tā var teikt, vienu mācību stundu, kurā ir gan teorija, gan arī prakse, varam teikt arī īsta personīga pieredze. Palūkosimies, kā tas notiek. Viss sākas ar to, ka Jēzus runā uz ļaudīm. Māca ļaudis. Jēzus runā, ļaudis klausās, arī zvejnieki, Sīmanis un viņa draugi. Un redzi, tāda ārkārtīgi vienkārša patiesība, bet bezgala svarīga. Piedošana. Lai arī tu varētu stāstīt citiem labo vēsti par Dieva valstību un to, kā tur nonāk, tev pašam vispirms ir jāklausās un jāmācās. Un tādēļ jau arī kristieši, kuri grib citus iegūt Kristumu, iegūt ļaudis mūžīgai dzīvībai, tādēļ jau arī viņi studē Bībeli, rūpīgi to iepazīst un lasa. Ne tikai sevis dēļ, bet lai arī citus iegūtu Dievam. Tādēļ vēlos tev pajautāt, vai tev ir prieks lasīt un iepazīt Bībeli. Šādā skatījumā, ne tikai sevis dēļ, bet lai arī citus iegūtu Kristu, lai tev būtu ko teikt viņiem. Ir skaidrs, ka Dievs vēlas katru savu bērnu brīnišķīgi lietot, kā viņa liecinieku. Tad ir jautājums, vai tev būs uzticama vēsts, ko cilvēkiem dod. Nevis kaut kāda, bet uzticama vēsts. Iesvētas mācībā šad un tad pajautāju iesvētāmajiem, vai viņi zina vienu vai otru Bībeles grāmatas vietu, vai notikumu, vai situāciju. Ar to, proti ar šīm atbildēm, mums iet kā nu kuro reizi, bet šajā pēdējā iesvētas mācību grupā, kur šobrīd arī norisinās, ievēroju kādu meiteni. Viņai vienmēr bija līdz Bībele. Un kad es minēju kādu svēto rakstu vietu, viņa centās to arī savā Bībelē sameklēt un līdzlasīt. Un zināt, kad jautāju vienu vai citu jautājumu saistībā ar kristīgo ticību, viņa bija viena no tām, no tiem, kura visbiežāk zina pareizo atbildi. Reiz pēc nodarbības ar viņu mazliet parunājos, un tad viņa man sacīja, jau pirms ilgāka laika, pat pirms iesvētas mācības. Viņā pamodās vēlēšanās, interesi, maksimāli visu uzzināt un saprast, kas saistās gan ar Bībeli, bet arī ar kristīgo ticību. Tādēļ viņa lasa un meklē atbildes. Un es varu tikai teikt, apsveicam. Jauki. Ja kāds viņai prasīs kaut ko kādu dienu saistībā ar kristietību vai Bībeli, viņai nebūs tad jāskatās ar lielām acīm un jāraust plecus neziņā. Viņa būs spējīga. Dievu un viņa patiesības meklētājiem atbildēt. Un zināt, tas ir kaut kas liels. Ja tu vari skaidri, argumentēti, pamatoti, pastāstīt kādam cilvēkam par to, ko tad īsti Bībele māca un saka. Un tomēr, vai ar labām, pat izcilām Bībeles zināšanām esi jau labs cilvēku zvejnieks, Kristus liecinieks? Ir bezgala daudz teologu ar izcilām zināšanām, bet interesantā kārtā ne pie visiem no viņiem pienāk Jēzus un saka, tu būsi cilvēku zvejnieks. Jēzus to zina, ka ir diezgan daudz to, kuri augstāko likmi, ja tā var teikt, ir uzlikuši uz savām zināšanām, uz savu gudrību, savām dabiskajām spējām un talantiem. Un zinat, visbiežāk tad notiek tas, ka Jēzus viņus nesūta savā darbā. Viņi bieži vien paši iet, bet Jēzus viņus nesūta savā darbā. Vismaz vēl nesūta. Jo zina, ka šie cilvēki izdarīs vairāk posta nekā labu. Tos, kurus Jēzus gatavo atsaukties viņa aicinājumā, viņš parasti arī ieved īpašā un dzīvā pieredzē. Pieredzē ar viņu varam to nosaukt arī par praksi. Un pirmais, ko Jēzus parāda, ir tas, ka viņa valstības kalpošanā esot dabiskās spējas un talanti vēl nenozīmē neko. Tas nenozīmē, ka viņa nenozīmē šai pasaulē neko. Bet es domāju par šo Dieva valstības darbu un kalpošanu. Tiem būs sava nozīme taviem dabiskajiem talantiem un spējām. Tie ir tā kā tāds labs atbalsts, kas tev palīdz darbu darīt. Bet tas ne tuvu, vēl nenodrošina rezultātu. Un tas ļoti labi izskan Sīmaņa sacītajos, es tos nosauku par viņa atzīšanās vārdiem. Mācītāji, mēs visu nakti esam pūlējušies un neko neesam noķēruši. Jūs varbūt sacīst, bet paklau, tas jau zīmējas uz vienu vienkārši naturālu zvejošanu jūrā. Tā taču gadās, ka nekāda loma dažkārt nav. Nē, draugi, tā nebija tikai parasta zvejas pieredze viena jūrā tobrīd. Tā bija Jēzus sagādāta mācību stunda. Un mums ir vajadzīgas acis vienkārši redzēt šo mācību stundu, ieraudzīt kā mācību stundu, to novērtēt. Un Jēzus tā runā arī mūsu ikdienā. Bieži vien caur ļoti parastiem, laicīgiem dzīves notikumiem. Bet viņš runā. Mums vajadzīgas acis to ieraudzīt un gatavību mācīties un šajos laicīgās dzīves notikumos viņš bieži vien mūs māca kaut ko ārkārtīgi būtisku priekš viņa valstības darbu, priekš mūžības. Nu, piemēram, Jēzus var runāt arī caur ceļā izsprāgušu riepu dažreiz. Lai tev varbūt nobremzēt un apstādināt, un liktu tev izvērtēt, kā tu reaģē, tad, kad kaut kas tāds notiek. Un toreiz, ar laivu viss bija kārtībā. Tīkli sakārtoti nevainojami, lai tos izmestu. Un es zinu to, kā tīklus sakārto, lai tos izmestu veikli jūrā, tad, kad ieiet, un kad esi jau jūrā. Laiks atbilstošs, nakts, īstais laiks zvejai. Vēja virziens kā nāks, īstais, zvejnieks citādi neiet jūrā. Tīkla izmešanas vieta, nu tā, kur zivis parasti pulcējās. Un viss šķiet labākajā kārtībā, lai varētu sagaidīt labu lomu. Tikai svejas laiks ir pagājis un tīkli ir tukši. Šeit vīriem Jēzus iemācīja kaut ko ļoti svarīgu. Kad iziesiet cilvēku svejām, zinat, ka ar jūsu dabiskajām zināšanām, spējām un talantiem gaidīto rezultātu jūs vēl nevarat aizsniegt. Un šajā brīdī tad turpinot mēs gribētu jautāt, bet kas tad ir svarīgi? Ko jādara, lai evaņģēlija pasludināšanas kalpošana būtu auglīga? Lai cilvēki tiktu aizsniegti, lai viņi tiktu izglābti mūžīgai dzīvībai. Un ne tikai daži, bet liels skaits, lai tiktu aizsniegti. Un Jēzus parāda arī to, cik uzrunājoši šī kalpošana var būt. Un es to izlasu šajos vārdos. Viņi noķēra milzumu daudz zivju. Viņi piepildīja abas laivas tik pilnas, ka tās gandrīz krima. Kad es to lasu, es sapņoju savā ziņā. Sapņoju par tādu laiku, ka dievnam grīdas ieliektos ļaužu daudzumu dēļ, kuri slavē Dievu par izglābšanu. Nu, tas būtu apmēram tas pats, kad laivas gandrīz krimst no zivju daudzuma. Tāds ir Dieva nodoms, tāda ir viņa griba. Un tad vēl uz kādu svarīgu niansu vēlos vērst jūsu uzmanību. Kad evaņģēlijs tiek pasludināts pēc Kristus aicinājuma, esot viņa sūtītiem, tad pazūd arī nejaukā konkurences izjūta starp kristiešiem, starp draudzēm un pat kristīgajām konfesijām. Tad vairs nesaka, svarīgākais, ka manā laivā, varam teikt arī manā draudzē, ja varam teikt arī manā konfesijā, ir vairāk zivi. Un dažreiz pat citiem nesakot, bet kaut kā iekšēji pat klusi, tā kā priecājās, nu, palūkojies tur blakus, vai ne nav viņiem tik daudz to zivju viņu laivā. Un zināt, tad vairs arī neuzkrītoši netuvojas kaimiņu laivai, lai mēģinātu izķeksēt kādas zivis no viņu laivas. No draudzes blakus esošās vai kādas citas konfesijas. Kad ir īstā zveja Dieva valstībai, tad Kristus aicināties saka, tas nav mans bizness. Te nevēlku es priekš sevis kaut ko, bet mēs kopīgi izmetam tīklus pasaules, grēkā kritušās pasaules jūrā. Un iegūstam cilvēkus nevis sev, un nevis manai konfesijai vai manai draudzei, bet iegūstam viņus Kristum. Un mūžīgai dzīvībai. Un redzi, tad kļūst pašsaprotami sacīt kaimiņu laivā esošajiem nāciet talkā tīklu vilkt. Mēs vairs netiekam ar to galā. Mēs priecājamies, ka jūs mums esat šeit līdzās, ka jūsu laiva te pat nav tālu. Un tur es ieraugu to īsto ekumēni, par kuru mēs dažkārt domājam, runājam, jautājam, kas tad viņa ir, šī ekumēne. Ekumēne cilvēku izglābšanai mūžībā. Bet tagad noslēdzot vēl mirkli atpakaļ pie jautājuma, ko jāņem vērā, lai cilvēku glābšanas darbs būtu tiešām ar labu rezultātu. Un atkal, īstenībā ārkārtīgi vienkārši. Būt pievērstam Jēzum, un kad viņš kaut ko saka, paklausīt viņam. Viss, vairāk neko nevajag. Ja vismaz mēs varam teikt, tas ir pats galvenais. Protams, vienmēr vajag kaut ko arī vēl klāt, bet pats galvenais ir šis. Būt pievērstam Jēzum un paklausīt viņam, kad viņš kaut ko saka. Un palūkojies, kā tas notika toreiz Ģenecarets ezera svejā esot. Galu galā bija tā, ka laiku, kad iet svejot, lai lielo lomu iegūtu, noteica viņš, Jēzus. Dienā iet svejot. Un svejnieki ar savu gudrību un prātu gribētu teikt, nu, galīgi nav īstais laiks. Bet Jēzus saka, jā, tagad, dienā. Un man prātā nāca arī Bībelē atrodamie vārdi, kur ir teikts, strādājiet, kamēr ir diena, kamēr ir laiks, nāk nakts, kad vairs nevarēs strādāt. Vienkārši, kad viņš saka, tagad, tad ej un to dara. Vietu, kur zvejot, noteica viņš, Jēzus. Nevis es zinu, kur vajadzētu iet, vai kur es gribu, kur man patīk iet. Bet viņš sacīja, tur uz dziļumu, dodies dziļāk jūrā. Un es domāju, ka varam saklausīt kaut ko no tā kristīgajām draudzēm. Nu, nepalieka tajā seklumā, kurā jūs plunčājaties, ja tā var teikt visu laiku, apmierināt ar to, kas jau ir. Bet varbūt sadzirdēt no jauna, dziļāk pazudušajā cilvēcē. Pie pazudušajiem cilvēkiem, tur, kur viņi ir, lai viņus atrastu, uzrunātu, izglābtu. Bet katrā ziņā Jēzus parāda to, kur jāiet. Un tad ļoti svarīgi dari savu darbu Jēzus vārdā. Daudz dažkārt jautā, ko tas nozīmē Jēzus vārdā. Vienu saprotam ne savā vārdā, ne savu interešu vārdā, ne arī kāda cita cilvēka vārdā, bet Jēzus vārdā. Un Sīmans sacīja un ārkārtīgi gudri darīja. Es izmetīšu tīklus tavā vārdā. Darīt darbu Jēzus vārdā nenozīmē saviem plāniem, nodomiem, vienkārši piekabināt klāt Jēzus vārdu. Un tad teikt apmēram tā, nu tad, lai labi izdodas, ja jau Jēzus vārds tur būs klāt pielikts, tad jau viss labi izdosies. Nē, mīļie draugi, darīt darbu Jēzus vārdā, ja izmest tīklu Jēzus vārdā nozīmē, viņam uzticoties, paklausīt, nevis piekabināt viņu vārdu klāt mūsu plāniem un nodomiem, bet viņam paklausīt, viņam uzticoties. To nozīmē darīt kaut ko Jēzus vārdā. Tas nozīmē vienkārši teikt, Jēzu, tu sacīji, es uzticos tavam vārdam un to daru. Noslēdzot, Jēzus izteiktajā aicinājumā esot, tu atkal un atkal pieredzēsi, ja būsi tiešām viņa aicinājumā, nevis savā, kāda cita, bet Jēzus aicinājumā. Tu pieredzēsi atkal un atkal to sajūtu, ka esi ārkārtīgi mazs, bet viņš ir ļoti liels. Viņš ļoti liels. Ne augumā, protams, bet viņa varenība. Redzot darba svētīgos rezultātus, tu vienmēr, ja būsi viņa māceklis, pieredzēs arī to, ko nozīmē šis vārds bijība Kristus priekšā. Un ne tikai bijība, bet būs arī tāda brīža, kad tu piedzīvo pat bailes viņa priekšā. Un tam tā arī jābūt, jo viņš ir varenais un majestātiskais Dievs, kurš reizē ir arī tavs labākais draugs, tuvākais draugs. Bet viņš ir arī majestātisks Dievs tajā, ko viņš dara. Un kad to tu ieraugi, kad tu ieraugi viņa darbu, tu nevarēsi savādāk kā izjust bijību un dažreiz arī pat baiļu trīsas šīs varenības priekšā. Tādēļ esi vērīgs, varbūt kādu dienu, un ja nu tā ir šī diena, viņš tevi aicinās īpašai kalpošanai. Tā bija īpaša kalpošana, kurā Jēzus aicināja Sīmani un viņa darba biedrus. Kad viņš sacīs, nebīsties, no šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks. Lai Dieva svētais gars tad apveltī tevi ar skaidrību un drosmi sacīt, es ceļos un eju. Un esmu gatavs atstāt visu, ko jāatstāju, lai darītu tavu darbu. Āmen.